Det var et tema her om det om døden som jeg startet med på min unge vei. Jeg vet det, det beste husker barnet jeg har abonnert på det beste, og jeg vet det gjelder barnehommen. Og selv om det er sånn amerikansk stikk, så mye alt mulig der, men det står jo lite som til det beste faktisk, sånn at og holde en anmeldelse av boksetter i Etter døden med Raymond Moody, som sikkert mange har lest. Og det var liksom den boken som var startskuddet på dette med nær døden forskning. Så jeg leste den boka der, eller leste utdraget i det beste, så jeg fikk en sånn veldig aha-opplevelse at her, det må jeg gå mer inn på. For jeg hadde jo også en sånn periode jeg var yngre, hvor jeg trodde at jeg bare var kroppen, og jeg var død, så var jeg død. Jeg husker jeg er utdannet, jeg får si det for meg selv først, jeg er utdannet ingeniør, oppvokst i Østerdalen, og hatt en god, trygg, bra oppvekst der, og foreldrene mine er vanlige materialister for så vidt, men veldig humane og veldig fremmedalende, så jeg veldig fornøyd med, jeg får si valg av inkarnasjonssted dette livet her, altså jeg har bare det beste å si om foreldrene mine og hele miljøet, så. Men jeg hadde noen veldig tøffe år som jeg gikk gjennom når jeg var mellom 18 til 20 år. Med sånne psykiske depresjoner og sånn forferdelig mørke som kom over meg, uten liten til som kastet på meg. Og heldigvis så gikk det ikke så langt at jeg oppsøkte noen lege. For hadde jeg gjort det, så hadde jeg sikkert fått en forferdelig... hva heter det?
Diagnose?
Diagnose, ja, og en lang liste med tabletter. Nei, det var ikke verre enn jeg klarte å takle det. Og jeg skjønte jo i ettertid at dette var noe som jeg skulle gå gjennom på min livsvei. For jeg satte jo gang en voldsom søking etter mening med dette her. Hva var hensikten med å få oppleve dette her indre helvete? Førte jo at dette var gæren, ikke sant? For jeg vet ikke hva som var. Jeg trodde heller ikke at jeg hadde kontroll på alt det som skjedde inni meg. Men saken var da jeg leste denne artikkelen i Det Beste, så jeg søkte om dette med en nærdøden opplevelse. Så leste jeg boka til Raymond Moody, så tenkte jeg at dette må jeg finne mer om. Dette må jo finnes noe mer om dette med en nærdøden opplevelse. Så på den tiden begynte jeg å jobbe i Oslo som ingeniør. Det var på slutten av 70-tallet. Og i den tiden hadde ikke Tanum mange alternative bøker, så det gikk ikke på Tanums bokhyller da. De alternative bøker så var kanskje hyllet en meter lang. Og nå er det jo, for dem som har vært i Oslo og sett på alle de bøkene der døde, eller om alt mulig som omtid, så er jo hele rommet her og mer enn det. Det har eksplodert for dette her i senere overgang med alt mulig. Men den tiden var ikke, men det var en bok som jeg festet blikket på der. Det var jo skrevet av en svensk psykolog og psykiater som heter Nils Olaf Jakobsson. Og Rolf Thor, den boka forteller han. Han som sitter der, han er en sånn forfatter som skriver veldig mye. Han har en lokal som er utrolig kapasitet på å skrive, så han skriver om alt mulig, men tilbake til det etterpå. Men i hvert fall den boka, Liv etter døden, da jeg leste den boka der, så fikk det et sånt enormt løft. Da forstod jeg altså at den boka her, den boka har inneholdt av beskrivelser på en del. Han har forsket, han Jakobsson, da, på nærdøden opplevelser og hva forskjellige teorier på det med hva døden er, og hvordan folk overlever døden, altså utifra religioner og forskjellige ting. Men det siste kapittelet i den boka til Anne Jakobsson, den helt sikkert fra vår egen tid, beskriver dette med døden. Og da jeg leste kapittelet der, da skrevet av en, da omhandler en svensk, dansk filosof, eller en mystiker såkalt, som heter Martinus, og noen av dere har sikkert hørt om han, men på det tidspunktet har ikke jeg hørt om Martinus. Da jeg leste kapittelet der, så fikk jeg en sånn aha-opplevelse, det her er fasiten, dette her er noe å finne mye mer om. For han beskrev da, dette med døden, så virket det for meg så logisk, det passer så veldig godt liksom. Så da fikk jeg tak i de bøkene fra han Martinus. Han hadde en opplevelse i 1921, han var helt ubelest, han hadde 6 år på folkeskolen, han hadde ikke noen form for utdannelse. Han hadde en åndelig opplevelse, han var 21 år gammel. Og så det åpnet opp for han en sånn åndelig, nei 21, sier jeg, 30, i 1921 mener jeg. Det åpnet opp for Martinus et sånt åndelig samsevne, sånn at han liksom med en gang han rette blikket på noe, så kunne han analysere intuitivt og fikk svaret øyeblikkelig. Og på den måten begynte han å skrive en åndsvitenskap om menneskets åndelige oppbygging, som er utrolig omfattende. Og dem har jeg da brukt mye tid på å forske på og gått inn i det. Plus at jeg har lest en god del andre bøker om religion. Jeg har lest studert om teosofi. Ja, mange av dere som her, det har jo gått i det sikkert den samme veien vært på søken og leting hele livet. Fordi det har vært gjennom større eller mindre traumatiske ting eller tøffe ting i livet som har gjort at du har blitt tvunget å prøve å finne svar. Du ikke enig i det, mange? Ingen har kommet til det stadiet vi står her nå uten å ha vært igjen med masse motgang og lidelser. Det bare sånn det. Så dette med døden, nå det faktisk da... Dette var det første jeg begynte med på den der åndelige søkeveien min, da. Så det liksom litt interessant å gå tilbake på det tema, fordi i siste året jeg forsker veldig mye på sånne utenomjordiske sivilisasjoner, hvordan de ligger i evolusjon i forhold til oss. For det har jeg brukt veldig mye tid på i de siste 10 årene å gå inn på den biten, men det for så vidt et litt annet foredrag. Jeg har også foredrag om det, da. Men dette med livet og døden er jo så viktig og så sentralt, så det er liksom et grunnleggende tema å forstå, egentlig for alle. Så det er veldig litt viktig å belyse. Så derfor så har jeg da laget et sånt der PowerPoint-foredrag på dette temaet her, og det er da, kildene er da Martinus, der kildene er en del andre ting, og så er det en del eksempler med folk som da har diktert informasjoner fra den andre siden på forskjellige måter, som jeg skal ta for meg til. Det er ganske mye, så vi tar nok en pause etter kanskje i hvert fall en time, eller kanskje nå har vi sittet her og dratt ut litt med noen tekniske problemer vi holder her, så er det mulig at vi bare holder på en 45 minutter, og så er pause på en minst en halvtime, og så fortsetter med sånne eksempler og en del etterpå for de som har tid og blir interessert og være her litt lenger utover. Ja, vi får... det tar som sagt... Det er så mye, men jeg rekker ikke å komme gjennom alt, kanskje jeg har tenkt det for den saks skyld. Nå ser vi at dette bildet blir litt mer skjært, så jeg får ikke litt med absolutt alt, men det meste kommer jeg med av teksten her da. Dette bildet det har jeg laget som å illustrere at jorda eksisterer i flere forskjellige dimensjoner. Dette er ikke noe vi ser fysisk, astronomer ser ikke også dimensjoner, for her ligger jo på andre vibratoriske frekvenser. Og den store illusjonen, det er jo at denne kroppen her er fast fysisk. Egentlig er det at det her bare et energetisk vibrasjonsmønster som vi opplever fast og fysisk på grunn av et sånt kosmisk perspektivprinsipp. Det virker jo veldig fremmed da. Så den driten skal ikke gå inn på og prøve liksom å gå inn i dybden på det. Men vi kan i hvert fall være enige om at kroppen her, det er mye mer enn det, og det uten at det kommer her, det er jo at dere aner at det finnes noe åndelig virkelighet, og mange har jo da lest og studert dette, at det finnes noe mer. Folk beskriver jo ting, der de dør og går over, og leger prøver bortforklare med det at dette er bare sånne prosesser i hjernen. Det er en helt latterlig, enkel forklaring. Så dette er altså min oppfattelse da, dette med, får jeg si, det er klart at dette her er ikke noe utstær. Jeg kommer bort til det. Nå er det gang på nytt. Ja, det er ikke noe jeg behøver tro på. Dette er mitt bud på dette med døden. Og dere får jo ta til dere det dere fører for seg sagt. Men sitat øverst der, det faller bort litt av teksten. Døden er i virkeligheten guddommens største overraske til mennesket. Ja. Det er et sitat fra Martinus, som jeg nevnte. Og spesielt av materialister som tror at alt blir svart og bevisstheten utsletter, de er de som virkelig da får et sjokk da de opplever at de lever videre. Så kan godt si at døden, det er også naturens, som jeg har skrevet der, naturens dimensjon, så det er nesten vanskelig å si det her, men naturens dimensjonsskifte står det her egentlig. Jeg vet ikke om det er, og det er for riktig kan se det. Ja, da skal vi se, da har jeg forskjellige bilder. Vi vet da i forskjellige, ut fra sånne nærdøende opplevelser og beskrivelser, det er altså at i sånne ulykker så ser jo personen plutselig kroppen sin utenifra. Så det som da skjer er at den åndelige kroppen, som også er, vi har mange sånne skikt inne i den fysiske kroppen, det skilles ut, eller tvinges ut av den fysiske kroppen, separeres ut. Og den kroppen der, den altså en kopi stort sett av denne fysiske kroppen her, på det frekvenslaget som ligger over. Og da ser en da, kroppen liggende da under seg, og noen ser da en sånn der energiledning i den åndelige kroppen med den fysiske, en sånn som jeg da tegner, eller illustrert her. Dette en sånn der åndelig energikanal som går da ned til kroppen. Så alle som dør, de da forbundet i en viss tid mellom den fysiske og den åndelige kroppen. Og dette her jo da selvsagt en veldig forvirret situasjon for de som da ikke forstår hva som skjer. Normalt så jo den overgangen ganske rask, men det kan jo bli en masse forvirring rundt dette her som vi skal se etter hvert her. Men det interessante at også i dyp søvn så går også faktisk astralkroppen, denne åndelige kroppen, den går også ut av det fysiske i dyp søvn. Men denne eteriske livsledningen som da fører livskraften ifra den åndelige delen av oss inn i det fysiske, den brytes da ikke før vi såkalt dør. Og denne eterisk eller astrale kopikroppen da på en annen vibratorisk frekvens, som det står øvert der, for kanskje ikke vi alt der. Men den hverken større eller mindre illusion eller denne her såkalte fysiske kroppen. Og dette, å forstå det, at vi faktisk kan leve og oppleve en virkelighet i en annen kropp, som vi ikke ser fysisk, det nok mange som veldig vanskelig med å forstå det da. Naturlig nok hvis du ikke har opplevd og ikke har forsket på det. Så når du da drifter ut av den fysiske kroppen, så ser du da like eller kroppen liggende under. Og så ser du kanskje den der energiledningen på den måten her. Og det faktisk ganske mange som har opplevd sånne ut av kroppen reiser. Siv som sitter der, du jo den som har fortalt om en del sånne ting. Og så jeg skal ikke ha det til å fortelle noe, men det mange faktisk som har ganske mange opplevelser. Hvis man dør som ung eller en ulykke, så det å gå ut av kroppen veldig forvirrende. Når man da ser det som man da trodde var seg selv, altså selve det man ser i speilet kanskje hver dag, man plutselig ser den ligge under der som en livløs masse nærmest. Men derimot, hvis man dør som gammel, så blir man mer gradvis, eller underbevist, tilvendet å gå ut av kroppen til da andre plan eller nivåer. Og dette skjer altså hver gang da vi sover dypt, så vi altså ute av kroppen, men vi husker normalt ingenting av det, på grunn av bestemte årsaker som det kom inn på. Så en sånn forbindelse, den bevares faktisk hver natt da vi sover, så vi altså ute og svever i andre plan. Men enkelte, blant annet de som har trent spesielt på det, de kan ta med dagsbevisstheten ut i denne kroppen her og oppleve helt utrolige ting. Men det egentlig på en måte en slik der litt snarvei, så vi skal egentlig ikke drive for mye med det der. Det følger Martinus, så får du egentlig nesten tilgang til paradiset litt for tidlig, altså. Og det skjer også det at du kan få en unaturlig, den åndelige kroppen kommer i på en slags, jeg skriver akkurat noen han uttrykker, men han anbefaler i hvert fall ikke å drive for mye med trening, Martinus da. Ja, enkelt har evnet å gå ut av kroppen bevisst, men dette hører dog til sjeldenheten, altså. Og den kroppen, den åndelige kroppen, den en kopi av denne fysiske kroppen, den ligger altså på en høyere åndelig frekvens. Disse forskjellige kroppene, de da beregnet på å virke på disse forskjellige dimensjonsplanene som ligger rundt jorda. Jorda har 6 forskjellige hoveddimensjoner, også en mengde sånne mellomdimensjoner. Den åndelige vitenskapen beskriver 6 sånne planer, jeg har tegnet 3 her da, på denne illustrasjonen her. Så inni denne fysiske kroppen her, så har det også en kropp som beregnet på å virke på plan 2, på det planet der for eksempel, og så har den enda en annen kopi, som godt kan se annerledes ut, for når det kommer høyere opp i dimensjonen, så er det lettere å forandre kroppen, bevissthetsmessig. Så altså høyre kroppa, den virker da på det høyre planet. Men det som da først skilles ut, det den kroppen da, vi så nær det opplevelser, det den kroppen som virker på astralplanet, og den praktisk talt en kopi av den fysiske kroppen. Og Allahs kroppe forbundet med en sånn åndelig energiledning som går opp til dette høyre selv, som et supercell som egentlig styrer alle kroppene på en gang, og faktisk mer eller mindre samtidig, men det jo vanskelig å forstå for oss vi som har det nå. Disse forskjellige planer ligger da på forskjellige frekvenser. Hvis for eksempel denne her ligger på en gitt frekvens, så ligger dette her på så hyperhøye frekvenser at vi liksom ikke klarer, kan, uten videre kan måle det. Magnetfeltet til jorda en del av det åndelige nivået uten at egentlig vitenskapen forstår enda. Illustrasjonen egentlig lagt faktisk for å vise hvordan romskipet er UFO faktisk beveger seg mellom dimensjoner. Så derfor så det tegnet sånn der avlanget skip for å vise hvordan det UFO. Men hele tiden i dette feltet her, inkludert de folka som inne i feltet, så går de opp på denne dimensjonen som de egentlig hører hjemme på. Og derfor den dimensjonen her, de overføres til andre planeter i hastigheter som ligger helt utenfor det som også astronomer eller vitenskapsmenn forstår. Men vi kan holde det med UFO-biten stort sett uten at det foreløpig har, da, og bare fokusere mer på dette med forskjellige kropper og forskjellige dimensjoner. Så dette med døden, da altså, hvis dette her dette astralplanet, hvor de fleste lever i en såkalt døde tilstand, så dette her mye lengre ut da, enn det vi ser. Her jeg skal komme inn lenger inn, mer lærmere inn på det etter hvert. Faktum kan si at da vi inkarnerer og vi går ned på det fysiske planet, så dykker vi på en måte ned i en sånn tettere frekvenssone. Så har jeg en sånn gammeldags dykkertrakt, du ser der. Som gammeldager, en sånn dykkeklokke. Også den dykkeklokka var forbundet med en sånn luftslange fra opp av overflata. Så energien fra en dykker, det fikk den jo gjennom den der luftslangen. Og dette symbolikk, synes jeg bra symbolikk på hvordan vi også fra et høyere plan slipper ned en kropp, helt ned på det tunge fysiske planet her. Og den gir vi da livsledning gjennom denne åndige livsledningen. Her som gir kraft, altså åndig kroppa. Det en veldig bra symbolikk på at den der luftledningen, froskemannen som inne her, energiet der virker på så tungt plan som det fysiske planet her. Dette en rent lidelsesplan, så planen egentlig konstruert for at vi skal vokse gjennom lidelse, gjennom Martinus. Så at vi har mye lidelse og smerte her, det er helt naturlig faktisk. Dette en plan som konstruert for at bevisstheten skal vokse gjennom motgang og lidelse. Så vårt høyre selv lever som sagt på et veldig høyt plan, på et nivå som ikke kan oppleve lidelse og mørke. For at vi skal overhovedet, at det vesen som det virkelige jeg skal oppleve mørke, så må man så slippe ned denne kroppen her, den fysiske kroppen vi har nede i denne lidelsesonen her. Det hele hensikten. For at vi skal lære lovene for logisk tenkning. Det dette som Martinus går og gir veldig mye forklaringer på, men det jeg får bare, det blir litt overflaten bare av det her da. Ja, det jeg har sagt. Ånd i kroppen blir altså ikler seg en tilpasset dykkedrakt for den fysiske kroppen for å dykke ned i lidelsesplanet. Og lidelsesplanet det det planen vi på nå, såkalt det fysisk plan. Konstruert for at vi skal vokse gjennom lidelser. Dette forstår ikke vanlige folk, og heller ikke den som ikke forstår reinkarnasjonen. Så dette... ja... Dette planet er jordens kropp, det er kronen selv faktisk som skaper disse her legemene her. Altså det åndelige kroppen, det skaper så jordens åndelige genetikk, kan du si. På samme måte som vi har en DNA-genetikk som skaper denne kroppen, så har vi også en åndelig genetikk som skaper denne åndelige biten av oss. Så planet det egentlig jordklodevesenet som et makropospisk levende vesen. Det det vesenets åndelige kropper, og det skapes også. Så vi, det er ikke noe som vi egentlig i stand til å bygge opp, men det supervesen som jordkloden som danner altså kroppen her, helt naturlig. På samme måte som vi danner åndelige kropper, som vi ikke ser, som ligger i andre frekvenser. Så jordklodens åndelige kropper vår i verden, rett og slett. Størrelsen på disse planene her er som sagt mye større da, enn det som jeg har feilet på bytet der. Hvis vi tenker at jorda i ert midt i rommet her, hvis vi tenker at ert er så stor som en legger, Det faktisk disse åndelige dimensjonene like store som fyller hele rommet. Nesten alt i kosmos tomrom. Og etter det Martinus beskriver, så tomrommet fylt opp med altså åndelige dimensjoner. Derfor det vi trenger så stor avstand mellom de fysiske klodene i kosmos. Vi får pass i godsegnet til disse åndelige dimensjonene. Et aspekt av disse åndelige dimensjonene det magnetfeltet som ligger rundt jorda her. Vitenskapsmennene har jo funnet at det voldsomme sånne felter som går rundt, men de vet ikke at dette her et aspekt ved jordens åndelige verdener. De kaller det bare magnetisme. De forstår egentlig ikke hva magnetisme eller for den saks skyld. Martinus som sagt grunnlaget for meg, for jeg skal sitere noen artikler, en artikel som han beskriver dette her veldig klart på, og den heter «De kosmiske krefter bak verdensgjenløsningen». Ja, nå kommer ikke all teksten med, men det får høre. Han sier at jordkloden ikke bare en fysisk organisme. Solen er dens inkarnerte mikrovesener i fysisk materie. Den også en åndelig organisme, liksom alle andre levende vesener. Altså på samme måte som vi har en fysisk kropp her, og så har vi også åndelige kropper som også integrert i den der fysiske, som vi ikke ser. Det samme med jorda. Og så sier han videre, denne åndelige organisme utgjør dens bevissthet. Gjennom den utløses dens vekselvirkning eller korrespondanse med andre kloder, både innenfor og utenfor vårt solsystem. Så har vi en anmerkning der. Den kalles av visse sånne andre retninger, de kaller det hvit tidstunneller, for eksempel Lusjani, det en dame som har noen kontakt med noen romfolk som har gitt en sånn egen forklaring på det her. Altså at det er plana til forskjellige kloder, det altså forbundet med sånne energilinjer, og det så selve bevissthetslaget til planeten da, det på den måten her, men også kommuniserer mellom disse åndelige. Så vi prater nå, så ikke den fysiske kroppen som prater, det egentlig den åndelige kroppen som utvikler informasjon, men vi tror det kommer ifra her, vi tror det kommer fra hjernen, men det er bare en å tilsløre det, hvordan det egentlig også, for vitenskapen har innbyttet til at vi hjernen. Vi på ingen måte hjernen. Hjernen bare en mekanisme som vi får kontakt med disse åndelige nivåene stedet om. Altså, samtidig denne bevisstheten eller åndelige organismen bolig for dens mikrovesener i deres diskarnerte eller åndelige tilstand. Og så når vi dør, så går vi opp i jordens åndelige felter, eller åndelige dimensjoner, det det han beskriver. Den nederste av jordklodens bevissthet, eller sjelestruktur, som utgjør dens åndelige organisme eller legeme, således jordmenneskehetens åndelige verden. Så den åndelige verden altså de åndelige feltene til jorda. Dessa får vi da besøke mellom hvert fysisk liv, i forbindelse med at vi forlater denne kroppen, og det vi da opplever at vi får sånn normalt, så opplever folk en sånn reise gjennom en sånn lystunnel. Og det da i virkeligheten en reise i den energiredningen som forbinder oss med oss åndelige kropp. Altså vi zoomes inn i den energiredningen opp til det høyre selvet, og det lyset vi da møter, det selve overselvet, som en fragmentert del av alt det der i guddommen. Det det folk beskriver, mange opplever det som nærdød opplevelser. Men det ikke alle som opplever det da, skal komme inn på etter hvert. Og som dere sikkert kjenner til, så det man opplever da et ikke nærdød opplevelse, på en sånn filmrevy i gåsøgne, det liksom dette lysvesenet spør og evaluerer hvordan du har taklet forskjellige livssituasjoner, og hvordan man da klarte å vise sann nestekjærlighet. Det det man opplever i sånne nærdød opplevelser. For denne her semikroppen her, som vi opplever, som vi tror vårt hele selv, det har jo på en måte en selvstendig bevissthet og en viss grad av fri vilje, men det en sånn egofiksert bevissthet. Og derfor så det liksom ikke den virkelige bevisstheten vi går i her, altså. Og det ofte i dette stadiet, da, i forbindelse med det at man møter det lysvesenet, at man får valget med å gå tilbake til det fysiske plan. Hvis det en veldig sterk ønske om det, og ofte det i forbindelse med å ta vare på barn eller så lignende omsorgsfunksjon, så får du gå tilbake til det fysiske. Hvis du gjør det av nestekjærlighet eller av årsaker som ikke bygd på egoisme. Så det gis til visse dispensasjoner hvor man faktisk får gå tilbake til det fysiske kroppen. Så dette var en illustrasjon for å vise dette er høyere selvhet på en måte. Det mange kunstnere som har gitt mye sånne vakre bilder på det. Så litt om overgangsproblemer for de helt uforberedte ateister. Og dette et viktig tema. For de fleste dør jo totalt uvitende at livet fortsetter. Og det blir et problem for de der folka som dør. Og det gjelder jo veldig mange da. Spesielt for de da, som ikke har noe tro. Som bare tror at alt er over og ut. Og enda verre for de som da tror er innhyllet i sånne destruktive tankearter. Jeg vet ikke om dere klarer å lese her. Her det en som drar med seg et vass med sånne tunge tanker. Jeg kan si, for eksempel nederst høyre forfengelighet. Det jo nesten alle sliter med, eller har med seg litt av. Hensynsløshet, hovmod. Og ja, hva står det? Hissighet der, selvglede, harme, rettferdig harme. Og så alle sånne negativer. Surhet, dømmesyke og så videre. Alt dette er det Martinus kaller dyriske tankeklima her. Eller altså negative tankeklima her. Og disse her, hvis du dør i, og er innhyllet i disse tankene her, da får du problemer en periode. Og det skal se litt på nå. Ja, den som dør i hat eller frykt kommer i første gang ikke så langt som til møte med lysvesenet. Eller dette overselvet, som jeg kaller det. Den kommer ikke så langt. Martinus sier, hele denne mørke tanketilstand fremtrer nå på det åndelige plan som en ytre tilstand. Så hvis du er oppfylt av sånne negative tanker, så er ikke det bare lenger noe som får inn i hodet på det. Da manifesteres det ut i den ytre verden. For det som er saken når du dør, så er faktisk tankene en ytre verden. Og det der du får problemer, nemlig. Ja, her kan disse vesene få bli en viss tid i disse tankeskapte forestillingsverdenen, og det kan faktisk skape et indre helvete. Og etter forvirringen her, så går han i beste fall tilbake dit han sendt. Da kan han bli et husspøkelse, for eksempel. Øverst der så står det, kan bli et husspøkelse. Trykker ikke med teksten. Her ser vi for eksempel nå, at la oss si nå, at det har vært to brødre som har bodd på en gård. Og så dør han ene, og så har de kanskje en måte at de skulle ikke selge noe på denne gården her. Og så begynner han broren som er her da, og begynner å selge ut ting, og så kommer det en interessant kjøper her. Og så går han der broren her og passer på. Og han er altså egentlig død, men er så bundet på det fysiske plan, og full av frykt, og ikke minst kanskje det har vært masse krangel og bråk og slik, så skal gå og passe på. Da fengsler han seg, så går han altså rundt som et sånt spøkelse, som jeg ser beskrevet i TV Norge-utsendelsen og slik. Det er ganske vanlig nemlig dette her. Så dette er et meget vanlig fenomen. Personen fanger altså seg selv i et slags fengsel i denne fasen der. Fordi han også ikke tør gjennomgå den renselsen. Og det viktigste, hjelperne får ikke kontakt, som det står der. Og i frykt tar han da kanskje den kjente veien tilbake til det fysiske planet, og går rundt som en forvirret usynlig, som ikke skjønner at han ikke får kontakt med de som er hjemme. For de skjønner plutselig ikke at de ser seg selv som fysiske. For saken at da kommer bevisstheten der kroppen som person her, de ser jo ikke han. Men han selv opplever at han har fysisk kropp, eller han har en virkelig kropp, det er det som er den store forvirringen, og han skjønner ingenting hvorfor broren hans ikke ser den, og slike ting, så dette er en voldsom forvirring i den fasen der. Der en bok som heter Tilbake fra i morgen, skrevet til en som heter George Ritchie, som jeg virkelig anbefaler å lese om dette her. Den omhandler også de problem som selvmordere får i forbindelse med overgangen. Jeg har en omfattende internetside som vi kan få adresse på etterpå, og der har jeg referert en god del fra den boka der tilbake fra i morgen. Og vi har også en sånn drøftelse i lyd hvor vi diskuterer dette her med nærdøden opplevelser og akkurat den boka da, som ligger på Alternativkanalen. Det er en sånn du skal høre i lyd faktisk ganske mye der på internetsiden. Da skal jeg lese opp et stykke ifra fra en bok som heter En evig tilværelse av Oscar Busch, som omhandler akkurat dette her med å forvirringen I den fasen her. Nå skal jeg se om jeg finner ut det, om dette går bra, skal vi se. Jeg vet ikke at dette var faktisk ikke fra den boka der. Saken at vi fikk noen tekniske problemer, som jeg sa, I forbindelse med at denne PC-en min da ikke fikk kontakt med denne her, så jeg må lete litt faktisk, for jeg skal se om jeg finner den. Den der her, der skal vi se, den vel da på... Det vel på, skal vi se... Jeg har egentlig laget et bestemt utdrag fra den boken, det ganske interessant, for det var nemlig en... Det ligger jo her inne, så jeg har noen kopier på en sånn der plugg, vet du, sånn... Det tar litt tid å finne av, så jeg tror jeg får en som bare skissere innholdet. Saken var at den, akkurat det jeg tenkte å ta inn her, det handlet om en som døde. Det handlet om en som døde med en krig på 1800-tallet, og han forstod ikke at han var død. Han gikk og surret da I lang tid etter at han kom opp på alle sider, og skjønte ingenting. Han mente at han var blitt usynlig, for dette kom fram at han oppsøkte nemlig... Han oppsøkte hjemmet sitt, og der hadde kona besøk av et sånt medium. Og det mediumet fikk da kontakt med han der mannen som var død. Og han nekte på at han var død, for han gikk rundt I huset der. Han satt ved siden av spisebæren og spiste sammen med kona, og han skjønte ingenting, for han så jo kona av huset, og han gikk rundt I huset, og han skjønte ingenting, han var helt forvirret. Og det mediet prøvde da å overbevise om han at han var død, men han nekte på å si at han var ikke død. For han gikk jo rundt og han opplevde seg selv som en kropp, ikke sant? Så det skapte veldig forvirring for han der fyren der. Så det veldig interessant utdrag akkurat det der. Og det i den boka, den tilbake fra I morgen vel. Jeg har flere bøker om det som jo, det den boka der også. Og det ligger på internett da, men på grunn av at det tekniske problemer, så tenkte jeg skulle leste opp akkurat det, for det veldig interessant akkurat den biten der, hvor han ikke skjønner at han blitt usynlig. For det han på å si til kona at han blitt usynlig, det har skjedd noe helt spesielt med han. Han har blitt usynlig, får ikke kontakt med kona, sitter, han går rundt I huset og skjønner ingenting, og helt forvirret. Og det et typisk problem altså. Sikkert mange som har sett på TV Norges utsendelser og spøkelsesprogrammer, og det jo sånne ting de da omtaler der ofte altså. For det ofte jo sånne negative folk som får problemer med fasen der. Men det ikke alle som negative, det mange som bare både fryktsomme og forvirret, altså. Så det mange kategorier av folk, faktisk. Han der kan da også ha et annet problem. Han skjønner da selvsagt ikke at han død. Men I første delen, etter første... Den nærmeste 2-3 døgnet etter overgangen, så man også har en viss forbindelse mellom den der fysiske kroppen og den åndelige kroppen. Så det, og hvis man da sittefatt I sånne religiøse forestillinger, så oppsøker man da kanskje grava, og håper på at det skal bli en sånn oppstandelse som det loves i sånne vise religioner, ikke sant? Så derfor så det en del som går og surrer på kirkegården da, en viss tid I forvirring. Han kan vente på oppstandelsen, ja, ut fra religiøse forestillinger, men skjønner fortsatt ikke hvorfor han blitt usynlig, og ingen hører han tro. Til slutt blir han så redd og ulykkelig at han roper på hjelp, og dermed så skjer det noe nemlig. For han lukker seg først inn I et tankefengsel, men I det øyeblikket han roper på hjelp, og åpner på hjelp, da kommer disse åndelige hjelpere inn, og kan lede han ut av den der forvirringstilstanden, og lede han dit han nå hører hjemme, som det står der. Og som det står øverst, det finnes altså to typer spøkelser, står det øverst der. Det første der, det altså slik som han her, som går og surrer rundt, gjerne I årtier, kanskje opp til århundre, og ikke skjønner hva som har skjedd. Det nok kanskje den vanligste spøkelse, sånn som han der da. Men det finnes også en annen type spøkelse som ikke faktisk levende, og det at mellom det astrale kroppen så det et koblingslegeme, mellomlegeme som Martinus kallet koblingslegeme, som I teosofi kalles eterisk legeme. Og den eteriske kopien der, den går ikke å oppløse direkte, det tar en viss tid å oppløse det eteriske stoffet, og den går altså som et tungt skall og drifter en tid helt uten en sjelig bevissthet. Og det kan også noen oppleve med sånn kreviant. Og det også, kan også være en slags spøkelse også. Men det vanlige spøkelse sånne som da forvirrende sjeler, slik som han gubbende grava her. Men det altså egentlig to typer spøkelser, og de to vidt forskjellige, for det ene levende, kan du si, og det andre egentlig bare et skall. Som veldig vanlige på sitt problem, som vi ikke ser, og det slike ølbuler. Øverst der står det, slike ølbuler har en masse usynlige døde astrale russnyttere. Nå står det bare russnyttere, for øverste linje kom ikke med. Slike ølbuler har en masse usynlige døde astrale snyttere som man ikke, som altså oppsøker slike steder for å snytte rus. Jeg har laget en illustrasjon på engelsk også, da. Så dem som kan engelsk, kan jo lese, forstå hva som står der. Det beskriver den boka til han Oscar Busch veldig levende, hvor han tatt med på den andre siden, og visst sånne, de oppsøkte sånne, blant annet sånne buler, og så hvordan sånne driver som klaser av sånne avdøde alkoholiker rundt sånne buler. Og de klart å kaste seg over sånne folk som da blir passe ruset, så kobler de seg inn i bevisstheten og prøver å snytte rus, og suge ut den rusen, og de tar da total kontroll på personen etter hvert. Og det da man virkelig blir alkoholiker også. For, altså, vitenskapsmennene, leger vet ikke hva egentlig alkoholisme men det også at du får kontakt med sånne avdøde alkoholikere som kobler seg inn med sånne energiledninger inn i øvrene, og suger og suger og suggererer etter å drikke hele tiden. Og når det bryter den forbindelsen der, det det som egentlig helvete må ta seg ut av alkoholismen. Det kan jo ta lang tid å kjempe seg fri at det der. På grunn av at du må kanskje kjempe med 50 eller 100 sånne avdøde alkoholikere som ligger i øvrene din og snyter og visker deg i øret og drikk og drikk og drikk. Og det opplever du da som en sånn hunger etter alkohol. Plus at det skjer jo ting inni kroppen nå da, på cellenivå, men det kommer jeg ikke inn på her nå. Dette sinusyke, altså her sinusyke som fysisk, og derfor skjønner ikke leger eller vitenskapsmenn hva egentlig alkoholisme men du må også forstå altså åndelige dimensjoner, forstå hva som skjer på dette åndelige planet, liksom for å få en forklaring på det. Alle normer for rusmisbruk gir muligheten for grader av besettelse eller overstyring av negative astrale vesener, altså avdøde alkoholiker, kan man si. Da. Det egentlig det som alkoholisme faktisk Martinus for eksempel nevner også dette med spiritistiske eksperimenter, som også en viss fare for at du skal invitere sånne negative avfallvetene for å få kontroll over deg. Spesielt da du surer sånne glass, vet du, med fingeren på. De mange som har opplevd mye fare i forbindelse med. Og det advarer Martinus mot, for der inviterer du også sånne forvirrede avfallvetene til å komme inn og ta kontroll. Og mange av dem mer eller mindre på mange måter, og de ønsker å få kontroll og komme tilbake til det fysiske, men skjønner ikke om de er døde. Som sagt, den boka der, tilbake fra i morgen av George Ritz, jeg anbefaler å lese. Jeg har mye utdrag for han på internett, sier vi, så kan lese mesteparten han der. Ja, et sitat fra Martinus bok. Selv om de døde på det jordiske planen, higer disse degenererte etter den fysiske kropps tilfredsstillelse. Det det som problemet, de får ikke tilfredsstilt den der i den åndelige kroppen, for den åndelige kroppen egentlig et nydelsesplan, hvor du skal løftes til det planen du gjør igjennom og få en åndelig ferie. I stedet så bor de her og surrer på at det nydelsesplanet her i lang. Dette med skjærsilen ikke bare et sånn religiøst uttrykk faktisk. Det et sånn renselsesnivå. Hvor lenge har vi holdt på nå? Nå har klokka 10 på. Ja. Det litt etter skjema, men det spiller ikke noe. Øverst der står det renselsen. Man kan ikke endre de høyere planen med primitive, grove, krigerske tanker. Altså øverst står det, man kan ikke endre de høyere planen, du får ikke med denne linjen da. Man må også rense vekk, altså det primitive, dyriske, destruktive tankefunksjonen, og det skjer i at det et visst stadium, som i gamle dager ble kalt skjærsilen, og det ikke bare tull nemlig. Her får man altså hjelp til å, til å boksugrere disse her primitive automatfunksjoner som vi bærer med oss fra jordplanet. Hat, frykt, hevntanker, så grove tanker, det kan vi ikke ta med opp på så høyere nivå. Så det får man, må man altså legge vekk her. Og det får man hjelp til. Hvis man ber om å åpne seg for en hjelp, for det problemet at man så redd og så mye hatefull at man sperrer disse hjelpene ute. Derfor det så viktig at man klar over at man kan påkalle hjelp og de kommer opp på andre siden, for da får vi hjelp. Men en som helt avvisende, han kan fange seg i denne tilstanden i lang tid. Men altså hjelpen må påkalle seg, derfor tar den de religiøse, den som ikke redde, altså, som ikke har noen sånne helvetesforestillinger, men tar det mye lettere ut av den skjærskiltilstanden, den renselsestilstanden, fordi han har tro på en høyere makt, og da så ber om hjelp. For da du ber, så åpner du øvrene, så den kommer inn med positiv hjelp, eller en åndelig suggestion, for å hjelpe deg ut av sånne tankefengsler som du sitter fast i. Mange vil sitte veldig lenge fast i sånne tankefengsler, og der det også han en veldig bra bok. Det finnes så mange bra bøker, det en bok på svensk, som utrolig bra om akkurat det der. Jeg tenker ikke prøve å få tid til å referere det, men jeg får se til slutt da. Det en utrolig bra bok. Som heter Hur medan tvinnas människoödan, det betyder människoskepnande. Den har skrivit av en slags spiritist på 40- eller 50-talet, en svenske, som heter Oscar Busch. Jeg skal prøve å komme inn på det etterpå. Veldig bra bok som beskriver den der, hvordan du sitter fast på den andre siden, og hvordan du nekter å motta hjelp, hvor du sitter fast der i utrolig lang tid. Skjærsiden er altså en slags smeltedigge som er nødvendig for at psyket skal renses for psykisk slag, der de primitive automatfunksjoner kan bortsuggereres av hjelperne, som eksperter på dette. Så en masse eksperter på den andre siden, som hjelper deg, men du må åpne opp og tillate at de får jobbe med det. Mange troende, altså religiøse, kan også ha tankefanget seg i sine religiøse forestillinger. For eksempel sånne helvetesforestillinger som avbildet her nå. Men man kan også fryktskape seg et fengsel, ja, med slike, ja, det rett og slett religiøse misoppfattelser. De tror de har syndet, og de tror at Gud skal straffe dem. Og ettersom da omgivelsen skapes ut fra tanken og tankeforestillingen, så kommer de til en zone som hvor dette her realitet i. Altså realiteter på en måte illusioner, men for dem det virkelig så lenge de i dem. Den som har et sånn, vet du, da du har barn, så har du sånne mareritt. Det ikke så vanlig at man har mareritt som voksen, da du har masse mareritt som barn. Jeg husker i hvert fall det mareritt. Og det typisk, da repeterer du sånne stadier med sånne, hvor du blir fanget i sånne tankefengsler. Og da kan det ta lang tid for en unge tar seg ut av sånne marerittstanker. Du sitter så fast. Men det har også hjelpere som hjelper deg ut av på samme måte som når det er lettere på det fysiske plan å hjelpe deg ut og suggerere en unge ut av en sånn mareritt. Men på noen plan det mye verre, for der formes jo omgivelser som realiteter på en måte av marerittet. Men du har også hjelpere der, men til å komme og hjelpe deg. Sånne av, jeg skal si, sånne helvetesforestillinger, det kan da forlenge oppholdet i denne skjærsiden, denne renselsesfaten, utover det normale. Faktisk, og du kan fange deg faktisk lenger enn nødvendig. Gammel forestilling om skjærsiden. Og det i dette nivået her at selvmordere faktisk får problemer. For selvmordere, de tar jo livet av seg for å prøve å flykte vekk, for å komme vekk fra vanskelige tanker og vanskelige situasjoner. Så kommer de på den andre siden, hvor omgivelsen skaper virkeligheten, og da kan de fanges i det stadiet her, altså. Så selvmordere har problem å ta seg ut av dette renselsestadiet. Men det kommer jo hjelpere øyeblikkelig til å prøve å hjelpe dem ut og bortsikrere denne negative forestillingen, men de fanger seg en viss tid inn i denne forestillingen. Hjelperne her spesialister, som sagt. De fremter ofte i den formen som den avdøde har tillit til. For en materialist kan hjelpere være for eksempel som en vanlig jordisk sykehuslege. For en kristen kan en engel hjelperen kan materialisere seg som en sånn typisk engel. For disse som kommer fra høyre plan, de kan tankeskape seg den kroppen og den den type eller lov til å si det da kan tankeskapet seg med den voldsomme evnen de har til å tankeskape I høyere forbråd, I og med at den går opp og ned på den lavere planen, kan de godt lage seg sånn engel med vinger for at de ser den, for de har da tillit til han som sitter fast så de kristne får, kan gjerne se en sånn engel med vinger jobben til disse der å frigjøre personen fra den tankefengen han sitter fast I og opp til dem den åndelige effekten ofte det tidligere nære venner eller slektinger ja, som møter den nyankomne I overgangen så det nok det vanlige men de som sittende fast I den der frykt og forvirring de var spesialist og de jobber det kontinuerlig som sagt den sanne nestekjærligheten som bindemiddelet på det øye plan så opptrener kjærligheten her der hele lidelsesplanen her eksisterer for at vi skal opptrene nestekjærligheten Så all den lidelsen har ikke bortkastet. Hver eneste lidelse legger stein på stein opp I vår utvikling av nestekjærligheten, faktisk. Så mer du har lidd, jo mer nestekjærlig du. Etter det Martinus beskriver. Så litt om disse forskjellige planene etter du har tatt deg ut av den der renselsesfasen. For det masse sånne plan. Øverst der står det tilstanden paradiset I første sfære. Dette altså første planet. Det en voldsom kontrast til den skjærskilsopplevelsen man da har vært I en renselse, når man skal rense med til negative tanker. Dette en helt fysisk treget idealtilværelse, der man utvikler sine positive behov, ønsker og interesser, I den høyeste form som det overhovedet kan forestille seg. Vesenene her lever for hverandre I motsetning da til I dette her fysiske planet, eller på skjærskiltplanet hvor man altså lever ut egoismen og selviskheten og det derfor det blir helvete men I det øyeblikket de begynner å tenke på sin neste så opplever man altså en ren og skjær lysverden for å bortsuggerere så ned stavkreftene men fremdeles tilværelsen her overveiende fysisk beton så han nærmest en fysisk kopi av dette fysiske planet så alt som på dette fysiske planet kopiert I denne første sfæren der finnes hele dette fysiske planet I kopier hvor folk da som vil leve sånn en forlengelse av dette her I en harmonisk hverdag og gjerne vil gå på jobb og slite og alt dette men de kan få oppleve det på det nivået der så det helt reelt når det på det planet her høyst reelt Her finnes det arbeid å utføre, praktisk arbeid, eller for de som da vil hjelpe på sin måte, som skytsom for eksempel. Og her finnes det fritid, altså det stort sett en kopi av dette fysiske klaret. Her finnes også lokale paradiser, eller hellige byer for de forskjellige religioners tilgjengere. Så kristne og buddhister de har egne åndelige sfærer hvor de kommer sammen og gleder seg I samvær. Og det høyst reelle verdener. Masse kirker og nylig orgel sammen, og der kan de både arbeide og gå I kirkene og bare fortsette som de vil. Så dette det finnes andre mulige muligheter. Disse planene de bygges opp av tilhengernes felles forestillinger, pluss av vesener fra høyere åndelige plan, som kommer ned på dette underliggende plan og tankeskaper, eller bygger altså nivået her, altså verden her, kan du si bygger det med ren tankekraft det sånn motstillingsevne de har, altså høyere åndelighet kan bygge sånne byer med ren tankekonsentrasjon pluss den åndelige kraften som disse avdøde som vil være der, bygger så en sånn felles bygning av tankematerier som bygger disse her planene og de planene helt fremst og egentlig helt fysisk I målsøyene så lenge det på det nivået der men det andre lover som gjelder, som vi skal komme litt inn på nå, på disse planene likevel. Du har dette bibelsitatet I Johannes 14, I min faders hus finnes det mange rom, og det I høyeste grad riktig, altså, tolket på den måten der. I den boka som vi skal komme tilbake til etterpå, sier Trint I evigheten, sier, vi har kopiert alle jordens byer og land fra det fysiske plan på dette nivået der, altså. Så det finnes noe for enhver smak. Så dette en sånn kunstner som har laget et sånn ganske vakkert bilde, jeg tenkte, det kan godt være fra det nivået der. Helt sånn fysisk med vakre, nydelige parker og harmoniske ting, man kan gå ture og virkelig ha det hyggelig sammen. En ren sånn paradisisk verden altså. Ikke noe slit, bare ren harmoni. Og så sier Martinus I sitat, hvis ikke erindringene om vesenenes ulykkelige fysiske liv eller skjebne, kunne lukkes ute fra dets paradis, da ville paradisopplevelsen være en umulighet. Så hvis du ikke bortsuggerert, altså smertefulle minnen i denne renselsesfasen, så kunne du aldri dette planet eksistere. Så du kan komme opp der, for da miste hukommelsen av alt det helvete du har vært gjennom på den nivåen her. Så vi, men hvis du husker på det, så vil du også trekke deg ned, så du ikke kunne oppleve de gledesverdenen her. Du husker kun det positive og det mest avslipte, eller kan du si, Martinus kaller det gullkopier. Det de mest harmoniske, nydelige erindringer du har på det fysiske, fra det fysiske planet. Det kun det du tar med deg opp på de nivåene her. Så der, etter på det stadiet der, så det alle venner. Alle lever i guddommelig. Så la oss ha tre jenter her nå, nydelige damer, nydelige ting å si på, ja, for mannfolk. Det andre damer. Som en kunstner har laget en som heter Ole Kjøl Eksnevald. En veldig bra norsk kunstner, han har dessverre tatt liv av seg, som så mange sånne kunstnere gjør. Han tok selvmord, det kjenner søstre hans. For hun har kanalisert en bok, og så sendte han bok at det var gutt med å kunne lese gjennom dette her, og hjelpe ham å få utgitt, men det har jeg lest den, men... Så skjønte jeg at du var slekt med han Ole selv, og han har tatt livet sitt, for han ringte meg med meg i 99-2000, tror jeg, i forbindelse jeg har skrevet noen bøker og har mye på internett. Og så fant jeg ut at han og søsteren hans hadde samme etternavnet, og da så fortalte jeg at han har tatt livet sitt, og det dessverre mange sånne kunstner og sånne åndelige folk som tar tøft her. Det så tøft å være på det fysiske planen, og sånn en veldig selvmord. Det ille for en sånn genial kunstner som han Ole selv, han hadde hatt mye å gjort her fortsatt, altså. Men han nok på den andre siden, men forhåpentligvis har han fått rask hjelp til å ta seg ut av denne renselsestadiet. Så sier Martinus at selv vesener som dødsfine her på det fysiske planen, på dette planet her, kun vennlig. Så hvis de tre jentene her har hatt en masse sjalusi og rivalisering og bråk i disse livene sine på det fysiske planen, han kommer opp på det nivået der, hvor det for eksempel et plan hvor de har kopiert Egyptens pyramider og en ren sånn harmonisk, der lever de som de deiligste harmoniske venner. På dette fysiske planet er det stort sett en sånn fysisk oppgiv, som sagt, av den fysiske, og du har med alle attributter, puffer og hele greia. Så der det et oral for mange folk å gå ut og si hvordan de kommer inn på. For det deres sansesett nå ikke kan registrere noen som helst form for mørke eller antipati befordrende tankesett, så dette en ren sånn nydelsesstadium. Disse mørke tankene, altså så destruktive tanken, kan du først få forbindelse med igjen når du kommer inn i den fysiske kroppen på nytt i en inkarnasjon. Da kommer det særlig primitive selviske organer i funksjon, og da kommer gammelt talt og fiendskap opp. Som regel i repen har de gammel. Du kan fødes hos samme foreldre. Hvis søsteren her nå, for eksempel, har hatt et liv forut, hvor de har hatt masse krammer og bråk, og kanskje alle er drept av en annen verdenskrig, så kommer de og lever dem da i en sånn paradisisk tilværelse, men de er fullstendig harmonisk og har det veldig lykkelig, og så fødes de tilbake, og så blir repetisjonen av det samme. Inntil du har lært å tilgi hverandre. All hensikten med dette planen her, tilgivelse, det er det vi skal lære. Det er jo en smertefull og lang prosess, men det er jo, det må mange liv til, men som sagt, sånn er det. Neste plan er nivået, og der står det altså øverst paradis i gåsøgne for en med åndelig interesse, og det er stort sett det vi er der. Vi er åndelig interessert, vi er ikke så interessert i dette fysiske planet, det er jo nett av. Men nei, jeg får slite bare med å ha mat på dette her. Så vi, Martinus sier da, planet med neste nivå, fordi med åndelig interesse, den er langt mer utbytte og muligheter på den andre siden. Kjempestore muligheter for oss når vi kommer over på såkalt dødens nivå og kommer oss raskt gjennom at det er i renselsesnivået. Vetene med overveiende åndelige interesser behøver ikke å gjøre, de gjør bare kort opphold i denne første sfæren hvor alt er fysisk kopiert, hvor folk går på jobb og driver med jordbruk og alt dette her, for det er ikke interesse av det. Men mange har interesse. Bror min hadde veldig gjerne gjort å kjøre traktor og være bonde. Ja, det er utmerket. Han kan være der. Jeg er ikke interessert i bonde. Da kommer jeg kanskje på det nivået, på dette andre svær. Vi kommer aldri dit der vi gjør hjemme. Ikke noe bedre eller dårligere. Alt er jo bra som det er. Ja. Men også andre vesener blir etter hvert lei av dette fysiske, pregede aktiviteten i dette nivået, i dette første paradisplanet da. Og deres interesse går mer og mer i retning av tilværelsens åndelige aspekt, sier dette er tatt fra Martinus fra den boka som heter Veien til Paradis, fra Martinus. Og det planen her kan du da forske I en masse ting. Du kan oppsøke vitsmann, du kan gå på åndelige universiteter og få enorme muligheter. Det finnes altså sånne byer og universiteter, superavansert teknologi, hvor du da kan gå inn og studere og få kontakt med enormt avanserte ting. Du kan dra til andre kloder, bli med sånne astrale lysskip til andre kloder og forske der I andre sivilisasjoners oppbygging, overvåke dem. Dra for eksempel til Pleiadene med et sånt astralt romskip og besøke planeter der på et høyere nivå. Få masse kunnskap og reise enda lenger ut I galaksen. Gjennom på det nivået der det ikke noen sånne reisebegrensninger som på flottsplanet her. Så I, det, for I den sfæren, den åndelige dimensjonen her, så det enorm utveksling mellom masse forskjellige klonene. Ved hjelp av tankereiser, eller de bruker sånne hjelpemidler ved sånne, kaller det tiske lysvasser, det som kaller seg skipa på det nivået der. Men det også astrale romskip, som også fysiske når det på det nivået der. Og mange av disse kommer også inn I vår fysiske dimensjon og fortetter dimensjonen, og så blir den fysiske, så forsvinner den plutselig, så går den opp på den dimensjonen vi gjør. Men foredraget her skulle ikke omhandle så mye om hvorfor. Neste her står det øverst, de med utviklende kunstneriske evner har et eget paradis eller plan. Altså kunstnere eller de som veldig utviklet på kreative ting, de har et eget plan. For eksempel her nå. De kan da tankeskape I plastiske, levende 3D-landskap, og kan bli en del av kunstverket. Her levende dyr og mennesker I hele sceneriet. På denne kan da deles med andre på dette planet som en ren nytelse. Her ser vi en kunstners bolig, og hans kunstverk altså inne I dette lystempelet her. Og her kan vi gå inn og være gjest og bo I selve kunstverket. La oss gå inn I dette trappet her og se hva kunstneren her har skapt på det planet her I et kunstnerparadis. Her har man kanskje en nydelig park, som altså et reelt tredimensionalt park. Du kan gå inn I, være inn I en nyte der hvor lenge du vil. Nydelige templer, det ikke noen sånn beplassbegrensninger. Det altså helt umulig for oss å forstå hvordan muligheten som på det planet her. Altså. Det altså sprenger alle forestillinger vi har I denne tredimensionale tankeverden vi lever I her. Her vi for eksempel inne I en park som han kunstneren har skapt inne I dette her tempelet her. Et eksempel her. Eller vi kan gå lenger inn I der og finne kommet et helt sånn nytt tankeunivers, enda en sånn annen avdeling han har, med nydelige former med krystaller og mulig. Det det, I dette kunstparadiset det enorme muligheter. Dette høres ut som et lille eventyr, men det slik som Martinus beskriver det, og han altså endet å gå inn på disse planene og beskrive ting logisk. Rent logisk det ikke noe eventyr, for dem som virkelig gått inn I det, selv om det en prosess og en sånn presentasjon, har vi som en vilt eventyr, I hvert fall for en som ikke har åpent for tanken. Da vil jeg si det sikkert helt, men som sagt, dette mitt bilde ut fra det jeg har lest og studert. Det finnes også selvsagt på de nivåene som religiøse univers, for mer religiøse kunstnere, de kan skape fantastiske lysunivers med lysformasjoner av en helt enorm dimensjon med engler og lysvesen. Alt harmoni, alt guddommelig glede. Absolutt alle levende vesener får altså oppleve sitt høyest tenkelige paradis mellom hver inkarnasjon, etter du da kommer gjennom den første renselsesfasen, som kan gå raskt hvis du ber om hjelp og ikke sitte fast I hat. Dette gjelder enten man en primitiv jungelmann, altså verden av uttrykk, eller man et humant menneske. Det hjemstedet for all virkelig glede og humor. Absolutt alle ønsker kan oppfylles på det planet der. Å frykte døden, det altså mildt sagt bortkastet. Altså, her bildet fra en genial kunstner som heter Gilbert Williams, som finnes masse på internett. Han hadde allerede som barn evnet å gå inn I denne verden her, og se ting, og så klarte han med en bra malteknik da, kunne han også lage bilder av ting han ser. Så han en genial kunstner på disse åndelige planene, men det finnes mange andre også. Så Rolf Kenneth på hjemmesiden hans har masse sånne kunstlinker på sånne sider. Og jeg bruker også bildet av Williams, og internett et genialt bibliotek som skriver altså åndelige planer gjennom kunstnernes kreasjoner. Altså. På disse planene kan vi da treffe de som døde foran oss, foreldre eller hjelpere. La oss si at en jente her nå dør, og så faren hennes gått over for lengst. Han bør ikke nødvendigvis fremtre som en annen mann, for de fleste har faktisk det utseende de har I sin beste alder. De ser at de fleste ser det som de har fra mellom 25 og 30 år, og det går jo på andre siden. Men de som har ønsket om det, eller det lenge nok, så kan du få, ta den der bildet der at du får bli en sånn gammel vismann. Så la oss si hun da på den der gårdlobber. I en ulykke. Og så vil jeg oppsøke faren sin, så bor det en sånn lystempel på høyre av Skrapland. Bare da får du hjelp med en gang av skytsengler og hjelpere, så øyeblikkelig blir han satt i kontakt med faren der på det planet der, så kan han da oppleve den fantastiske verden han lever i. Og kanskje hun har andre interesser, hun vil altså trekkes til et annet plan hvor hennes likesinnelige interesser eksisterer som en reell verden. Men her altså ingen begrensninger, så alt går på bølgelengder på disse åndelige kroppen. Alle muligheter på det nivået der altså. Alle venner og bekjente, familie, andre som tidligere døde fra det fysiske planet, og har kommet inn i det samme paradis i et bølgelengde område, kan man også glede seg med. Fantastisk opplevelse venter. Så er det dette vi så. Faktisk så får vi en liten opplevelse at det er hver eneste natt, men vi har dessverre ikke evnet å huske det. I dyp, drømmeløs søvn, vil jeg merke det drømmeløs, da frigjøres den åndelige offralkroppen, det forbundet med den fysiske gjennom denne lysledningen her, den eteriske her. Derfor så dør ikke kroppen da. Den kobles da opp i et åndelig plan og koblet, la oss si, den forlengelsen av ledningen her, det den nære astrale kroppen. Så kan hun dame her besøke, la oss si, mora hennes, som døde for 20 år siden, som han var veldig knyttet til. Så kan hun ha fantastiske opplevelser her på nattlig plan. La oss si, jeg sover 8 timer da, men på det nivået her kan de 8 timene oppleves helt, det en helt annen tidsdimensjon her. Tid eksisterer også her, ifølge informasjonen, men det en annen tidsdimensjon. Så fantastisk blir det bare å møte mora si her, og se og vise seg rundt, og virkelig få den opplevelsen. Og så har du i beste fall en sånn smak minne dagen etter, om at du har drømt noe om mora si. Men drømmer, det i virkeligheten sånn det er i luftbruddstykker fra opplevelse på nattplanen, men vi får i beste fall lov til å ta det med som drømmer, for hvis du kunne huske det, har du ikke orket å ha vært her. Det har vært så stor kontrast med de fantastiske opplevelser du har her, og den tilværelsen du plutselig våkner opp i der på fysiske planen her. Så drømmer, vi får i beste fall lov til å ta drømmen igjen, det bruddstykker, det erindringsrester av opplevelsen på denne planen her. Når du søker, når du sover så dypt ikke husker noe, da har du fritt ut, og det da du virkelig helt frigått på denne planen. Jeg er snart ferdig den første delen av foredraget, så jeg tror jeg skal gjøre det ferdig før vi tar på øvelse. Det har gått cirka en time, så jeg begynte med skravlig verre enn jeg har tenkt dette, men det er slik. Slik er det muligheter for alle som bundet sammen med sympati eller kjærlighet å få forbindelse med hverandre på det åndelige planen. Den fysiske hjernen er ikke begrenset å få forbindelse gjennom, så vi har altså en sånn åndelig astral kopi av det fysiske kroppen som også trekkes ut, og den går den eteriske hjernen, kan du si, den åndelige delen, den motøvende hjernen, den har altså ikke tatt informasjoner ifra nattbevisstheten som Martinus kaller tilbake inn i den fysiske kroppen, så derfor så er det altså bygd slik, vi har konstruert slik at vi ikke skal få hukommelsesrester inn i den dagsbevisstheten her. Hjernen er ikke konstruert, for da hadde vi som sagt ikke klart å oppleve denne verden her, og klart, det hadde vært så stor kontrast fra de hukommelser vi har om natten. Så normalt så husker vi ingenting, i beste fall som en drøm, men det er bare rester eller bruddstykker av det samme. Her har Martinus gitt en forklaring på hvorfor vi husker så dårlig. Det er egentlig en omfattende forklaring på dette her da, men jeg kan gi en sånn kort versjon. Martinus, som vi har tatt mye av informasjonen der utifra, han har gitt en masse symboler som beskriver sånne kostholdige prinsipper. Og her beskriver han dette her med hvorfor vi har så dårlig hukommelse, og det blir dårligere og dårligere for hver dag, måtte jeg på å si. Og det er et problem, men Martinus gir et veldig, veldig logisk forklaring på det. Her har man sånn forskjellige planer oppover. Dette her er da dyrerike, egentlig som man kaller det. Han kaller at vi er egentlig dyr, vi er intelligente dyr som lever altså, i overgang til det riktige menneskerike her. Og vi har en bestemt sånn energikombinasjon, altså noen åndelige energier som man kaller det. Og hvis vi da legger merke til på det feltet her nå, hvor vi da lever på det nivået her, så er det et energi som man kaller hukommelsesenergien, det er den der hukommelsesenergien, det er den der her. Den går altså mot latent stadium i dette her stadiet her, og da, jo mer vi nærmer oss det stadiet, jo dårligere blir hukommelsen. Her begynner intuisjonen å vokse tilsvarende. Så da den svekkes, så vokser intuisjonen. Så jo mer vi kommer, jo mer menneskelig vi blir, jo mer vi kommer inn I menneskeriket, jo mer intuisjon får vi, jo mer hukommelsen den svekkes. Så den nærmest latent her, sier den. Her intelligensen. Vi har en del intelligens I dyrriket, sier vi. Det ikke noe særlig få til det vi får I fjern fremtid. Følelsens energien her, den ganske sterkt utviklet allerede her, hvor vi nå. Men litt I forhold til hva den vil bli, da vi kommer skikkelig inn I menneskeriket om noen 10.000, 100.000 år. Det tar kanskje, det mulig å ta millioner, og han setter ikke tidsaspekter på hvor lang tid det tar. Her har vi følelsen, ja, og her har vi det som svekkes. Vi ser også at det som energien her, dette her, altså det han kaller den drepende energi, det også det han kaller tyngde energi, den begynner å svekkes, og det tyngde energi egentlig det samme som drepende energiform, og den begynner å svekkes da vi går opp I det høyere plan. Instinktet tilsvarende, instinktenergien, den svekkes mer og mer. Den kulminerte her nede I planteriket, dyrrike, menneskerike, grenserike, og her det et intuisjonsrike og et helt rett hukommelsesverden. Det kan ikke gå mer inn I detaljer, men det bare for å ta fram at vi har veldig dårlig hukommelse. Det beskriver Martinus logisk her. Den går mot latent I menneskestadiet. Jo mer dårlig vi husker, jo mer menneske vi. Jo mer begynner intuisjonen å vokse.
Det var veldig godt å høre.
Ja. Martinus det eneste som forklarer at det her logisk. Dette med hukommelsesvekken og masse andre ting han beskriver, for eksempel dette med ulike ekteskaper, hvorfor vi ikke egner oss til å leve som et tradisjonelt ekteskap, det skrev han også om I Livets bok som utkom I 1931. Alle disse ting som dagsaktør I dag, da skrev han også om for snart, ja, snart 100 år siden. Oppsummering. Etter rensen av de negative jordiske tanker kan man altså virke på det plan man ønsker eller utvikler til. Denne tilværelse en ren, altså normalt en ren nytelse, en slags ferietilværelse, jemfør Martinus. Men skolen, det også dette fysiske, grove jordplanet, hvor vi skal lære nedspesialiteten, the hard way, eller lidelsesveien. Den astrale kroppen foreldres ikke, men beholder utseende og omtrent som en 25-åring. Men noen går over til neste plan, og da får du altså, tar du neste kroppen, neste nivået I bruk. Og den astrale kroppen, den oppløses da. Det islandsk kunstner som heter Einar Jonsson. Han har laget en genial skulptur her, eller en slik ser som en holdferdig skulptur, men det nemlig symbolikk på hvordan vi også, som en billedhugger, må hogge ut en sånn byste, så vil det også, man hogge ut grovhogginga, den foregår på det fysiske planet, men finslipinga, det blir også mer og mer etter hvert som det utvikles. Men når det går på med grovmeisen, det på det fysiske planet her. Så dette også symbolikk på det der sånn gudomlige mennesket skal fremstå. Det fremstår også på at vi har blitt grov tilhånd, at vi liksom har fått liv oss gjennom tilværelsen på det fysiske planet. Så Einar Jonsson, 22 kunstner fra Island, som lagde mye bra, altså. På dette astrale planet kan vi da tankeflytte oss, eller fly. Vi kan fly på det fysiske planet, og ved opplæring kan vi også tankeflytte oss på astralnivået. Men I ren gammel vane så går man faktisk I første tiden på disse åndelige nivåene. For man ikke klar over hvilken muligheten som ligger der. Det skal jeg komme inn på litt etter pause. Men muligheten at du kan tankeflytte deg, som sagt, altså. Astralkroppen opptar den nødvendige livsenergien direkte fra lyset på astralnivået, men mange spiser den første tiden av den gamle årsaken. Man tror man må spise for å leve der. Det ikke nødvendig du etter, for det et rent kokeplan, det finnes restkroppen og alt der, du kan gå rundt og kjøpe dem. Ikke nødvendig, men de tror de gjør det av vann, og de lyder og spiser. Så med seksualiteten eller sympatiutviklingen på dette planet der, for det egentlig det planet beregnet på å være det rent plan for utvikling av nestekjærlighet. Så seksualiteten ikke knyttet til formeringen og avkom på det planet der. Så det en ren nytelse via hjertesakra. Selve astralkroppen, den utvekter da direkte følelser der på det nivået der, for det jo selve kroppen. Misforståelse kan ikke oppstå. Tankene synlige på det yttre plan. Nei, følelsen, altså alt negative, det avlagt I denne renselsesfasen eller skjærskilsfasen. finns ingen krav eller jalousi och inte någon pengar sen så inte någon bråk om. Och drivkraften är då att ge och glädja alla andra. Drivkraften är att alla ska glädja andra. Man ser Gud är alltid redskap i allt. Alla fragmenter av allt det och det ser man liksom det vet man. En omfattelse där är så stark att man sätter hjärtesakerna, känslocentret i en slik resonans så den utlöser sådana extatiska känslor som långt övergår de där jordiska salighetsglimta som man då kan få i sexualiteten. Jämför det invidde som beskriver det fick också så den sexualiteten och ibland är så mycket kraftigare och så det blir de där de glimta vi får i den här kroppen här. Men på det lavere astralplan, gjennom før altså går inn i sjansingsfasen, så er det en masse sånne seksuelle perverse folk som surrer rundt og driver med kopiert jordisk vanlig sex. Men på høyre plan er status denne, håper jeg å si, denne krummeseksen med særtegnsseks, eller særtegnsutveksling med hele kroppen. Men altså mye av seksualovergrepene og voldtekten, det stimuleres fra like perverse, avsporede vesener, som altså er i denne skjærskilsfasen, i denne renselsesfasen, som masse rundt, surrer rundt av sånne perverse folk, som tittet unge damer for eksempel, sånn som her en avtid person her, som sitter på en dame som står foran speilet sitt, og er ikke klar over at det er masse sånne usynlige folk som sikker på at det kan du ikke skade. Men det er det verste er at her da får en viss kontroll til å påvirke, for eksempel etter å gjøre mye rart. Jeg hørte på en dame som hadde blitt kledd av seg, lagt seg i veien. Det er sånn sykt, og det er typisk at hun har fått forbindelse med sånne som er... Ja, hun sa nemlig at hun fikk beskjed om det, at hun skulle legge av seg i veikanten, kledd av seg. Og da klart får sånne personer da, som han er her for eksempel, som kanskje er litt munk da, som ikke har hatt sånne helt sånne overstimulert på sånne seksuale greier, kommer opp på andre siden og ser en masse med muligheter å kjenne av, og hvis hun da virkelig blir surrende rundt da, så da så får hun kontroll på for sånne damer, så kan hun suggerere til å gjøre masse sånne rare ting da. Så nesten alle sånne sykelige ting er på grunn av at det er besettelser fra sånne fra astralplanene. Martinus sier at selv om de er døde på jordiske plan, higer de etter den fysiske kroppens tilfredsstillelse. Så litt om jordisk sympatiutveksling, den blir indirekte, står øverst der, mens astralkroppen altså er innkoppet i det fysiske, så blir denne her jordiske sympatiutvekslingen, den blir tross alt indirekte. Så selv en sånn harmonisk sak som vi ser nederst der, så er det en indirekte form for særtegnsutveksling, for du får ikke astralkroppen direkte igjennom, du må gå igjennom dette skallet av fysisk kropp. Så for et sånt astralvesen så er denne her jordiske nærheten og seksualiteten utrolig begrenset. Den er faktisk ikke begrenset som en sånn mann skulle gå inn i en rustning sånn, og så skulle man ha nærhet eller sex gjennom rustninger. Man tenker at det var ikke noe særlig måte å utveksle sympati og nærhet på inn i en rustning, altså, men det er like begrenset for et astralvesen å gå inn i en fysisk kropp egentlig. Dyret har et eget paradis på det åndelige planen. Sammen med grove mennesker, de er faktisk i samme nivå. Der opplever dyret hverken skrekk som de ikke jakta på, hverken av mennesker eller rådyr. De kan heller ikke sulte fryse, men de får leve i ren, harmonisk verden. Alt retter seg inn etter deres begjær og ønsker. De lever i en rett tilstand, så for dem kan være en aller høyeste behagelighet, lykke og velvære. Paradistilværelsen for dyr er relativt kort, påstår Martinus, for de har ikke så mye opplevd på det åndelige plan. De skal gjennom dette fysiske og erfare på dette fysiske nivået, så dyret er kort over på den andre siden. Men i samme paradisområde, jennomfør Martinus, så finnes det også mennesker som er grove, materielt strevende mennesker. Han nevner lykke som driver med jakt og fiskeri, og det er pengerisfolk, krigssenter, boks og sånne idrettssenter som gjør slåss. Og alle sånne grove greier. Det er også en sånn paradissone, og det er altså egentlig sånn samme zone hjemmefra Martinus som altså dyra lever i, altså, for det er så grov. Det er så lite nestekjærlighet der, men det får likevel lov til å leve der, for det er ikke noe feil for meg, det er et stadium. Slik sett da. Vesener fra høyere former for paradiser kan også meddale seg til vesener i underliggende paradiser, ja. Men de underliggende paradiser kan ikke komme inn i det høyre plan. Så vi kan få besøk ovenifra, men det er ikke så lett å gå motsatt, for det er ikke utviklet nok til det. efter detta är efter den efter det trinne där så kommer du då in efter vart som vibrationen din ökas ja, så vill den astrala kropp ändra sig och du förlater normalt också det astrala planet och går över i planet som ligger över. Slik en sommerfugl vill du bryta ut av din kokong och tre in i en ny världen. Denna processen foregår på alla planer från första till det syvende sies i den boken Si till det evigheten. Vart plan har de rätta betingelser för det skede i växt. Man får besök och guidningar genom de högre plan, men fick mycket av det så här och efter hvert upplever man bara det som indirekt och man blir imponerad och ser det som en tillskur då. Men det tiden ligger så högt över det du kan förstå så börjar du längta på att förstå mer och då börjar du längta tillbaka till kroppen och då är det bara tidsfrågan för du då går in och blir inkarnerad på nytt och inkarnationen sker alltså från det högsta stadiet det Martinus kallar sadhetsrike hvor du lever en sån inre ekstatisk upplevelse för hela alla de inkarnationer du har gått ut eller levt igenom och för det tre-fire sista livet det ser ut som en livsrevy så får du så längst efter att komma tillbaka och så blir du då tiltrukket til de föräldrar som du då är på bølgelinje på det som liksom karmisk passer och så blir du tillbaka till det fysiska planet. Och då ja den där bilden där är liksom symbolik på det planet du är på från när du inkarnerar det var tiden ska det sadhetsrike. Den diamanten är liksom en fysisk genspegling av den där sadhetsenergin. Oppholdet på den andre siden varierer fra noen få år til årtusener faktisk, men gjennomsnittet, det sies i føre en del sånne romfolksgreier, så er det folk over 177 år mellom hver inkarnasjon. Jeg husker ikke om det var planen og tiden på den andre siden, eller om det var fra fødsel til fødsel, altså om noen husker det, så kan de, ja. Men noen er, de mer åndelige uttrykker, godt være 500 år på den andre siden, og de som er dør, for eksempel unge, de kan komme tilbake etter 2-3 år, kanskje enda mindre år. Reinkarnasjonen, jeg skal ikke si så mye for nå har gått, så jeg tar pause nå. Men altså, den reinkarnasjonen kjenner vi til, vi må leve et samme personlighet, lever mange liv. Liv etter liv for å lære. Sjelden metode for å komme tilbake til det fysiske planen at en høyere utviklet vesen kan ta over en eksisterende kropp. Og det skjedde for eksempel i Tibet, hvor en indisk lama til Dalai Lama rampa måtte ta over kroppen til en engelskmann. Det skjedde i 1948. Så det väldigt sjelden är att man kan ta över sådana kroppar och han engelskan som hade den kroppen här han önskade selvmord så han då fick en tipske guida så att han skulle gå upp i ett träd hoppa ner och då detta ner och så löser sig astralkroppen ut och så kopplar de astralkroppen till en av de där som du ser nästan kan sån tibetansk lama som skulle bruka kroppen. Så det som väldigt sjelden undantagstillfällen då, men vanligt är att du inkarnerar på någon annan måte. Att du går in hos föräldrar och inkarnationen sker då ganska raskt efter att ego cellcellen har kommit. Detta var den första delen av forskningen av tänkande på dagen. Efter pausen ska jag ta en sån exempel från sån böcker som har dikterat på andra sidan. Och där får inte förlängelse med de som inte har tid att göra det,
Det
har
kanske
jag
fyller
ihop
om.
Men då tar
vi
en lång
pause
så har vi räknat vad
skulle
du sitta. Måste vi ha för lång pause? Halvtimme? Nå, ja, minst en halvtimme. Det är nog en som inte kan äta en halvtimme. Nej, du har en lång pause. Det är god tid. Jag tycker det är god att ha timmar för mig.
Nej.
Men la oss se en halvtimme.